Ons lees uit Hebreërs hoofstuk 7 vanaand saam. Kan u glo? Hoe vinnig werk ons nou deur hierdie pragtige en aangrypende mooi brief. Met soveel diepte, soveel wonderlike heilswaarheid. Ons lees dan vanaand uit Hebreërs hoofstuk 7 saam. En ek gaan my bes probeer om hierdie gedeelte vanaand so goed as moontlik vir u oop te breek, dat u net al hierdie pragtige, heerlike waarhede in Hebreërs 7 kan verstaan. U sal sien die opskrif is die priesterskap van Melchisedek, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Nou, 'n oudtestamentiese tipe was iets wat in die Ou Testament gebeur het, wat heenwys na die Here Jesus. Josef is ook 'n pragtige tipe van die Here Jesus. Moses is 'n wonderlike tipe van die Here Jesus in die sin dat hy die volk verlos het uit Egipte land en Jesus verlos ons uit sonde. So, dis die opskrifie wat die vertalers in die 53 vertaling daar geplaas het. Nou, u sal onthou die vorige hoofstuk, hoofstuk 6 vers 20, sluit af met die woorde waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Want hierdie Melchisedek, nou spring hy terug Ou Testament Genesis 14 toe, waar ons van Melchisedek lees. Hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aartsvader 'n tiende van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister afgelei het nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Lewi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met die verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want het is volkome duidelik dat onze Here uit Juda voortgespruit het, nie uit Lewi nie. En met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker as dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Een wat het geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, dit is God, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, dis nou Aaron en sy seuns, maar hy met eedswering deur die een wat van hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Ons kan maar amen sê, almal verstaan presies wat hier aangaan, nê? Dit is 'n geweldige, diep, maar 'n wonderlike hoofstuk wat vanaand voor ons oop lê. En ek wil nou vra dat u uself nou baie gemaklik maak. Ek is so bly vir die kerkbanke, se nuwe kussings en ek kan nou soos Paulus hierdie hoofstuk vers vir vers saam met u deurgaan en ons kan die rede rek tot lank na middernag. Hoop eers gereed. Nee, ons is 7 uur klaar. As ek vanaand na u toe sou kom met 'n keuse en ek sou vir u sê, aan die een kant het u 'n keuse om hierdie pragtige bouplanne te ontvang. Dit lyk mooi, nê? Nee? Pragtige bouplanne, u kan maar kyk daar, daar is 'n keeping room en 'n kitchen en 'n story grand room en 'n gallery en dis die eerste verdieping en hier is die tweede verdieping en daar is nog 'n kombuis, 'n pragtige huis en ek staan nou vanaand hier met die bouplanne in die een hand en ek sê vir u kan hierdie bouplanne gratis kry of u kan die huis kry. En dit is hoe die huis lyk van daardie bouplanne. As jy nou vir professor Google gaan vra, sal u dit sien. Wat sou u kies? Wie sê die bouplanne? Ag, nou is ek teleurgesteld. Hier's niemand wat van bouplanne hou nie. Wie sê die huis? Almal saam, soos een man. Nou, dit is eintlik wat vanaand in Hebreërs 7 voor ons afgeskilder is. Daar is twee ordes van priesters. Die een is Melchisedek, wat soos die huis is, die vervulling, die volmaakte, die wonderlike hoëpriester, en die ander is dan die Ou Testamentiese priesters volgens die orde van Aaron. En ek wil net kortliks verduidelik. U sal onthou, toe Moses die volk uit Egypte land uitgelei het. Het die Here daar by Sinai vir Moses 'n klomp bevele gegee. 'N Klein deeltjie daarvan was die 10 gebooie. Maar u sal onthou die Here het vir Moses gesê, Moses, julle moet 'n tabernakel bou. Onthou jy dit? Die tent van samekoms. Hierdie tabernakel moet 'n ingang hê en dan moet daar 'n brandofferaltaar wees by die ingang waar die diere geoffer kan word. En dan moet jy, as jy so paar tree aanstap, dan kry jy die koper waskom waar die priesters hulle self moes reinig voordat hulle in die heiligdom kon ingaan. En dan het jy by die heiligdom inbeweeg, by die eerste deur, en daar was 3 objekte in die heiligdom. En dit was die lampstaander met die 12 lampe, nee, wat aan die een kant gebrand het. Aan die ander kant was daar 'n tafel met die toonbrode, waarvan die priesters dan kon eet. En dan was daar die reekofferaltaar waar die priesters voortdurend reukwerk voor die Here geoffer het as 'n lieflike geur. Alles wat ek nou met u gepraat het, wys vorentoe na Jesus. Die brandofferaltaar is die kruis waar hy vir ons gesterf het. Die koper waskom is die reiniging deur sy bloed. Die lampstaander met die kandelare, hy is die lig van die wêreld. Die tafel met die brode, hy is die brood van die lewe. Die reekofferaltaar, sy offer was 'n lieflike geur vir God. Nou in die heiligdom met hierdie 3 objekte, die lamp, die kandelaar, die tafel met die toonbrode, die reekofferaltaar, het die priesters, Aaron se seuns, het hulle diens gedoen. Hulle kon in die voorhof ingaan, hulle die offers behanteer, hulle het ook hulle self gereinig voor hulle in die heiligdom ingegaan het, en hulle dan hierdie kandelaar aan die brand gehou, en hulle kon van die brode eet, van die toonbrode op die tafel, en het was ook hulle werk, die priesters, Aaron se seuns, om die reekofferaltaar in stand te hou, en aan die gang te hou. Maar Aaron self was die hoëpriester, en ek gaan vir u net so, daar is 'n pragtige prentjie van, dit is nou Moses, 'n voorstelling van Moses, wat vir Aaron die hoëpriester insweer, en daar staan Aaron se seuns, die priesters. Hier is die brandofferaltaar, daar is die koper waskom waar hulle dan gereinig het, en daar is die ingang na die heiligdom toe. Maar dan een keer 'n jaar, op die groot versoendag, die Yom Kippur fees, kon die moes die hoëpriester Aaron en dan sy afstammelinge, was daar altyd 'n hoëpriester met die priesters. Moes hy dan in die allerheiligste ingaan om vir die volk versoening te doen. So dit is die priesterorde, die Levitiese priesterorde wat ons in Numeri en in Levitikus en Exodus 'n bietjie van lees, wat die Here vir Moses gegee het om in te stel. En hierdie Levitiese priesterorde het alles vorentoe gewys na die koms van Jesus. Dis met ander woorde die bouplanne. Dis die Here het sy plan geopenbaar. Hy het vir hulle die bouplan, die saligheidsplan, het hy kom uitrol en hy het vir hulle gesê, dit is wat in die volheid van die tyd 'n werklikheid gaan word. En toe kom die Here Jesus en hy word die groot hoëpriester. Ons het dit nou al reeds in Hebreërs behandel. Maar hy word dit nie volgens die orde van Aaron nie. Hy word dit volgens die orde van iemand anders. En die iemand anders is Melchisedek. Ons lees van hierdie Melchisedek in Genesis hoofstuk 14. Nou wil ek hê u moet gou bietjie net sommetjies maak. In Genesis 14 lees ons van Abram wat vir Lot gaan bevry het. Onthou jy die hele kwestie met Sodom en Gomorra en Lot wat daar vasgevang is en hoe het Abram, ek dink dit is Kedor Laomer, nee, het Abram opgetrek en gaan veg teen Kedor Laomer en hy het Lot bevry en hy het teruggekom huis toe. Dis Abram, die aartsvader, ons het dit ook hier gelees, die aartsvader, die heel eerste persoon met wie God 'n verbond gesluit het, en uit wie die volk Israel jare later, uit Jakob, uit Israel, sy 12 stamme dan nou, sy 12 seuns ontstaan het. So ek wil hê, jy moet raak sien, jy het Abram, na hom het gekom Isak, en toe Jakob, en toe die 12 seuns, en een van die seuns was Josef, en Josef is Egipte land toe, deur sy broers, nee, verkoop, en daar het hongersnood gekom, en die broers het nie geweet, Josef lewe nog nie, maar toe hulle in Egipte land kom, toes Josef die prins, deur God so beskik, en Josef, die type van Jesus, het sy broers en sy familie verlos, van 'n gewisse dood, en toe daar eers nog baie tyd verloop in Egipte, en die slavernij het begin plaasvind, en toe word Moses gebore, en uiteindelik het Moses die Egiptenaar doodgeslaan, en hy het gevlug uit Egipte land uit, en daar het hy met 'n vrou gaan trou, en hy was 40 jaar in 'n woestyn, waar die Here hom voorberei het, en toe kom Moses terug, en hy bevry die volk uit Egipte land, saam met sy broer Aaron, en toe eers het die Aaronitiese priesters, die Levitiese priesters, tot stand gekom. Kan jy sien van Abrahamse tyd, tot by die Levitiese priesters, lang tyd verloop. Nee, jy sien dit allemaal raak. Maar in Abrahamse tyd is daar hierdie, ek wil amper sê, geheimsinnige figuur, wat net skielik op die toneel verskyn, en dan verdwyn hy weer. En sy naam is Melchisedek. En ek wil graag vir u Genesis 14, net so 'n paar versies lees. Ek wil u net gerus stel, moenie sit en bekommer, ons gaan tot 12 uur aan die hoor. Ek weet hoe gaan dit, as die dominee sulke nonsens praat, dan sit allemaal in bekommer, dan hoor hulle nie 'n woord wat hy sê nie. So, moenie bekommer nie, ons gaan aan tot 7 uur, en as ons nou nie klaar is nie, dan gaan ons volgende Sondag aand aan. Dis die heerlikheid, niemand gaan nêrens heen, DV nie, nee, as die Here se wil daarby is nie. En dan gaan ons volgende Sondag aand aan. Maar is baie belangrik om Hebreërs 7 te verstaan. Daarom gaan ons 'n bietjie tyd spandeer en ons gaan nie haastig wees nie. Abram verlos Lot Melchisedek. Goed. Ek wil u neem daarna vers 14 toe. Toe Abram hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hulle tot by dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan, en hulle agtervolg, tot by Hoba, wat noord van Damaskus lê, dis daar in Sirië. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot, en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer, en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek, hom tegemoet na die laagte Save, dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, dit is 'n antieke naam vir Jerusalem, Jerusalem, die koning van Salem, wat priester van God die allerhoogste was, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseend is Abram deur God, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God, die allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee Abram vir Melchisedek 'n tiende van alles, en die koning van Sodom sê vir Abram, gee my die mense, maar neem die goed vir u self. Toe antwoord Abram die koning van Sodom, Ek hef my hand op tot die Here, God die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. Ek wil net tot daar lees. Hier vind ons net skielik in vers 18 tot 20, drie ou versies, 'n baie geheimsinnige figuur, van wie ons nooit voor die tyd en nooit na die tyd weer iets lees. Melchisedek, die priester van die Allerhoogste en die koning van Salem. Dan lees ons nooit weer, en die volk hoor nooit weer van hierdie Melchisedek nie, tot in Psalm 110. Nou wil ek hê, u moet saam met my na Psalm 110 toe blaai. Ons lees niks weer van hierdie Melchisedek tot in Psalm 110 nie. Nou moet u weet nie, die hele geskiedenis is nou al verby. Daar het nou al soveel dinge gebeur met die volk, die uittog, die verlossing, die intog, die skering van die koninkryk en alles. Maar in Psalm 110 lees ons van die priesterkoning, van Dawid, 'n psalm. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand. Kosbare messiaanse psalm. God die Vader sê vir God die Seun, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Gaan lees Openbaring 19 en kyk hoe word dit waar. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. In heilige feesgewade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jong manskappe. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Hier staan hierdie eed waarvan ons nou gelees het in die Hebreërs. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toren. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Dis die antichrist. Uit die stroom sal hy drink, op die pad daarop sal hy die hoof ophef. Nou, kan u nou dink, as die volk Israel in Genesis 14 vers 18 van Melchisedek gelees het, en dan weer hier in Psalm 110 vers 4, net somme so terloops, u sal priester wees vir ewig volgens die orde van Melchisedek, en die Nuwe Testament is nie daar nie. Wat 'n raaisel sal dit vir hulle wees? Van wie word hier gepraat? Wat gaan hier aan? So, die tema vanaand is dan Jesus, hoëpriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Ek het nou daai gesig met 'n lig gaan wit maak, want vir my voel dit moet so lyk. Christus, ons ewige hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. En ek wil nou vanaand begin om Hebreërs 7 met u te deel. En as 'n mens Hebreërs 7 deurwerk, dan het die Hebreërs skrywer drie pragtige perspektiewe. Jesus versus Melchisedek, of Jesus ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, kan ons ook die tema maak, maar wat ek net wil hê is, u moet nou vanaand net snap, dit gaan hier oor Jesus en Melchisedek, en ek hoop almal het nou die prentjie. Daar's twee priesterordes in die Ou Testament. Daar's hierdie misterieuse man, Melchisedek, wat vinnig op die toneel kom en weer weg is. En dan is daar Aaron en sy seuns, wat tot en by die koms van Jesus, en eintlik tot 70 na Christus, het hulle bestaan en toe verdwyn hulle. En daar's tot vanaand toe nog nooit weer 'n priester in Israel gewees nie. Want die volmaakte priester, Jesus Christus, het gekom. Die gebou, die huis, nie die planne nie. Aaron is die bouplanne. Jesus is die huis, by wyse van spreuke, by wyse van illustrasie, as u dit so sal verstaan. So, daar's drie perspektiewe in Hebreërs 7. Die eerste is 'n historiese perspektief, waar ons dan nou baie mooi gaan kyk na hierdie man in die Ou Testament, histories. Wie was hy? Waar het hy vandaan gekom? Wat het hy gedoen? Melchisedek self. Dan is daar die tweede perspektief, wat 'n teologiese perspektief is, en dit is waar ons die lyn deurtrek na Jesus toe. Van Melchisedek af die lyn deurtrek na die Here Jesus toe. En dan is daar in die derde plek 'n praktiese perspektief, wat dan dui op wat beteken dit vir ons, prakties, in die praktyk. Dis die eenvoudigste manier waarop ek dink ek dit vir u kan verduidelik. Nou, as ons kyk na die historiese perspektief, ek het nou vergeet om hier neer te skryf van watter vers tot watter vers is die historiese perspektief, maar kom ons kyk, dit sal mettertyd vir ons duidelik word. Dan sien ons in die eerste plek, wie was hierdie Melchisedek? Vers 2, hoofstuk 7 vers 2. Kom ons lees ook vers 1, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sê julle paar dinge wat ons aandag vra in hierdie eerste twee verse, aangaande hierdie geheimsinnige persoon in die Ou Testament, wat net so vinnig op die toneel verskyn en dan weer weg is. Hy het geleef in die tyd van Abraham, dis nou vir ons duidelik, in die tyd toe Abraham vir Lot gaan bevry het. Dis lank voordat God vir Moses die instruksies gegee het oor 'n tabernakel en die hoëpriester Aaron en sy seuns die priesters. Lank, baie jare, honderde jare voor dit. Ons het gelees hoe dat Abraham opgetrek het teen Kedorlaomer om vir Lot te bevry. Hoe dat hy 'n magnifieke oorwinning behaal het. Hoe dat hy teruggekeer het Salem toe. Nou is dit miskien belangrik om net so 'n klein bietjie geskiedenis te gee. U sal onthou, toe God die eerste keer aan Abraham verskyn, het hy gewoon in Ur van die Galdeërs. En die Here het vir hom gesê, hy moet optrek na 'n land wat God aan hom beloof. En so het hy in Salem gekom. Weet jy, hulle kon toe al die beloofde land gekry het, as hulle net nie so hardkoppig en so doof en so ongehoorsaam aan God wou wees nie, in alles wat hulle gedoen het. Maar hy kom terug in Salem en hy betaal 'n tiende van die buit, betaal hy aan hierdie Melchisedek. Dis baie belangrike inligting. Want jy sal onthou, nou ons gaan weer daarna kyk, die woord sê die mindere het aan die meerdere die tiende betaal. So Abraham was kleiner en geringer as Melchisedek. Maar volgens die Jode was Abraham die heel belangrikste figuur in hulle geskiedenis. Maar die Here het Melchisedek hier ingewerk om vir die Jode te wys, daar kom iemand na die beeld van Melchisedek wat belangriker as almal is. Sy naam is Jesus Christus. Kan jy dit sien? Hoekom het God hierdie geskiedenis in sy volk se geskiedenis ingeborduur? Dis so wonderlik. So, wat sê die woord vir ons? Wie is hierdie Melchisedek? Hy is koning van Salem. En Hebreërs verklaar dit self en sê vir ons, dit beteken koning van vrede. Die woord Salem is eintlik die Hebreëse woord Shalom, wat vrede is. So, en die stad is eintlik die stad Shalom. En dit is die stad van vrede. Jerusalem, stad van vrede. God se vrede, en dit sal uiteindelik in die duisendjarige vrederyk die stad van vrede wees. Jesus gaan daar regeer. So, dis duidelik, Melchisedek was koning van Salem, koning van vrede en ook koning van geregtigheid. Kan daar 'n beter beskrywing van die Here Jesus se koningskap wees as dat hy die koning van vrede is? Ja, Jesaja 63 noem hom die vredevors. 'n Vredevors is koning van vrede. En Jesus is ook die koning van geregtigheid. Hoekom het Jesus na hierdie aarde toe gekom? Om sy geregtigheid op ons rekening te kom plaas. Ons is gevul met sonde en ongeregtigheid. Ons is helverdiende sondaars. Christus is die koning van geregtigheid. Daar's niks verkeerd in hom nie. Nou sterf hy aan die kruis en hy kom plaas sy geregtigheid op ons rekening. Dis redding. Hy is die koning van geregtigheid. Wat 'n heerlike gedagte. Dit is wie Melchisedek was. Wat het hy gedoen? Hy was koning van Salem en koning van geregtigheid. En dan was hy natuurlik ook priester van God die Allerhoogste, wat hom 'n baie unieke persoon gemaak het. Ons gaan nou daarby kom. Wat het hy gedoen in die tweede plek? Ons kyk weer na vers 1 en 2. Hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste. Wat het hy gedoen? Wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en Abraham geseën het. Melchisedek het vir Abraham geseën. Hy was ook priester van God, die Allerhoogste. Niemand anders as God self kon hom aangestel het as priester nie. Dit sou nie moontlik wees vir 'n man om rond te loop daar in Salem en hy is nou die koning van Salem en sommer eendag te besluit, man, ek is nou lus om ook sommer priester te wees. Dit sou nie kon werk nie, dit sou nie deeg nie. God moes hom aangestel het as priester van God die Allerhoogste. En al weet ons bykans niks van hierdie man af nie, word sy geskiedenis, en ja, al word sy geskiedenis nie vir ons breedvoerig deurgegee in die skrif nie. Ons het maar 3 versies in Genesis. En dan het ons hierdie pragtige hoofstuk in Hebreërs 7. Weet ons, Melchisedek was die koningpriester. Kan jy onthou toe koning Usia die werk van die priester wou gaan doen? Wat het met hom gebeur? Jesaja 6. Hy het melaats geword. Dit was hom nie geoorloof as koning van die volk Israel om ook die werk van die priester te doen nie. Maar hier het ons hierdie baie, baie pragtige beeld van die Here Jesus in die persoon van Melchisedek, die koningpriester. Kom ons kyk 'n bietjie in die derde plek. Waar het hy vandaan gekom? Nobody knows, soos die Engelse sê. Niemand weet waar kom Melchisedek vandaan nie. Ons lees in vers 3, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Nou moet ons vir ons mooi die vraag vra, wat beteken hierdie woorde sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde? Dit beteken nie dat hy nie 'n vader of 'n moeder gehad het nie. Dit beteken nie dat hy nie iewers gebore was nie of dat hy nie werklik 'n geslagsregister besit het nie. Ek glo hy het al hierdie goed gehad, maar dis nie vir ons opgeteken nie. Want in sy geval is dit nie belangrik nie. As ons hierdie stellings losmaak van die konteks in Hebreërs 7, dan kan dit vir ons lyk asof Melchisedek een of ander snaakse besoeker uit die hemel of van 'n ander planeet was. Dit kan lyk asof hy een of ander spesiale skepping van die Here was wat net sommer so verskyn het en weer verdwyn het. Maar dis nie wat dit is nie. Hierdie stelling binne sy konteks, binne die konteks van Hebreërs 7 en die konteks van Hebreërs 7 is Melchisedek as 'n tipe van Jesus Christus is aangrypend. Die kruks van die saak in Hebreërs 7 is die priesterskap van Melchisedek. Dis waaroor dit gaan. Dis waarmee ons hier te doen het. En daar word 'n onderskeid getref in Hebreërs 7 tussen die priesterskap van Melchisedek en die van Aaron. Om 'n priester uit Aaron te wees, was daar 'n klomp dinge wat baie belangrik was. Die eerste, jy moes uit die stam van Levi wees. Die tweede, jy moes uit die bloedlyn van Aaron, spesifiek uit die stam van Levi, gebore word. So met ander woorde, geslagsregisters was vir die Levitiese priesterskap uiters lewensnoodsaaklik. Daar sou niemand, maar niemand op die toneel kon kom uit byvoorbeeld die stam van Benjamin en sê, maar ek wil ook nou 'n priester wees. As hy net vir hom gesê gewees het, jammer, jy's uit die stam van Benjamin, nie uit die stam van Levi, nie uit die bloedlyn van Aaron. Kan jy sien hoe spesifiek was dit in Aaron se geval? Maar nou wil die woord vir u en vir my baie duidelik kom kwalifiseer dat in Melchisedek se geval was dit heeltemal anders. Hy was deur God uitverkies en aangestel om priester te wees. En sover dit sy priesterskap aangegaan het, staan dit onafhanklik van vader of moeder of geslagsregister of geboorte of sterfte, net soos in die geval van ons Here Jesus. Daarom is hy 'n pragtige tipe van die Here Jesus. Kom ons vra die vraag, as ons kyk na die historiese perspektief, wat maak Melchisedek so voortreffelik? Wat maak hom so groot? Ons het nou vers 1 gelees en vers 2 gelees. Hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste. Hy het Abraham tegemoet gegaan by sy terugkeer, toe die konings verslaan het. Abraham het vir hom tiendes gegee, vers 2. Nou wil ek hier na vers 4 kyk. Let nou op hoe groot hierdie man was. Kan jy dit sien? Hier staan dit in Hebreërs. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Abraham, die aartsvader, in die perspektief van die Joodse volk, was die grootste persoon in hulle geskiedenis. Dit is immers aan hom wat God verskyn het en 'n verbond gesluit het en beloftes gemaak het van 'n groot nageslag in 'n volk in deur wie al die nasies geseën sou word. Abraham was vir hulle by uitstek die belangrikste persoon in hulle geskiedenis. Hulle gaan moeilik iemand kry so groot in hulle geskiedenis soos Abraham en tog wil die Here vir hulle wys Melchisedek was meer voortreffelik, was 'n groter figuur as Abraham. Hy was uitstaande, net vir een rede. Hy het vorentoe gewys na Jesus se priesterskap. Dis die enigste. Dit wil ek hê moet u die hele aand onthou. Elke heeltyd wat ons met Melchisedek selfs in die historiese perspektief besig is, gaan dit sy grootheid lê daarin, hy's 'n tipe van Jesus. Hy wys vorentoe na Jesus wat sou kom. Hy is die gesant van God, deur God aangestel, priester van die Allerhoogste. Vers 1b het ons nou gelees, hy het Abraham tegemoet gegaan by sy terugkeer en hy het vir Abraham geseën. Maar in vers 7 staan daar, nou word sonder enige teespraak die mindere Abraham deur die meerdere Melchisedek geseën. Wie is die grootste? Melchisedek. Al weet ons amper niks van hom af nie. God wil 'n punt maak, want hierdie man wys vorentoe na Jesus. Nou moet jy dink op hierdie stadium, Toe Genesis afgespeel het, het die volk nie die Nuwe Testament gehad nie. Hulle was veronderstel om genoeg geestelike insig te hê om ook te weet dat die hele Ou Testament wys na die Messias wat sou kom. En ons weet, toe Jesus kom, was hulle Messias verwagting baie sterk. En toch was hulle blind, dat hulle hom nie raak gesien het vir wie hy is nie. Toch mis hulle al hierdie dieptes in die Ou Testament. Hulle mis, hoekom is daar iemand soos Melchisedek in ons Bybel? Is dit nou maar somme net terloops, toevallig? Hoekom skryf Dawid so 'n belangrike ding oor hierdie Melchisedek in Psalm 110? Kan nie sien, hy is nie maar net sommer 'n figuur nie. Hy is nie maar net 'n historiese figuur nie. In hulle raamwerk was daar niemand groter as Abraham. En hulle moes van Melchisedek gelees het in Genesis. Hulle moes ook Psalm 110 gelees het. Maar hulle het nie geweet wat word bedoel nie. Hulle het nie geweet nie. Hulle het nooit besef dat hierdie, nou moet jy mooi hoor, waar het die Joodse volk begin? By Jakob, Abraham, Isaac, Jakob. Hier was nog nie 'n Joodse volk nie. So in hulle perspektief is hierdie Melchisedek eintlik 'n heiden. Is nie deel van hulle volk wat uit Jakob uitgekom het nie. Hulle het nooit besef dat hierdie geheimsinnige nie-Jood in die Ou Testament groter was as hulle vader Abraham nie. Dit was al die tyd in hulle Bybels opgeteken dat Abraham hierdie nie-Joodse priester as sy meerdere erken het. En nou wil ek net ietsie met u deel. Weet u, hier is iets baie kosbaar in hierdie Hebreërs 7. En dit lees ons nou daar. Kom ons lees van vers 9 af. En om so te sê, het ook Levi, wat die tiendes ontvang het, nou moet ek gou-gou ietsie verduidelik. Kom ons kom terug Abraham toe en Melchisedek, hier staan hulle langs mekaar. U het nou die prentjie baie duidelik, né? Hulle is tydgenote. Melchisedek is hoëpriester in Abraham se tyd. Nou kry jy Abraham, jy kry Isaac, jy kry Jakob. Jy kry Jakob se 12 seuns. Een van hulle is Levi. Een van die 12 seuns. En later by Moses het die stam van Levi het die priesters geword. En wat het gebeur? Die volk het tiendes gegee. Hulle het die tiendes na die tabernakel toe gebring en wie het hierdie tiendes ontvang? Die Leviete. Die stam van Levi. Nee, snap jy dit? Is almal verstaan dit nou baie mooi? Nou kyk nou, as jy dit nou snap, dan kyk nou mooi wat staan nou hier in vers 9. En om so te sê, het ook Levi, wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Wie is die grootste? Melchisedek. Dis aangrypend. Dit is so wonderlik. Want Levi was nog in die lendene van sy vader, Abraham. Hy was nog nie eens 'n gedagte nie. Isaac moes nog kom, Jakob moes nog kom. Levi kon eers na dit uit Jakob gebore word. So, hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het, vir Abraham tegemoet gegaan het. En dan kom hy by vers 11. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was. En dit bring ons by die teologiese perspektief. Ander woorde, hoe is Melchisedek nou op die Here Jesus van toepassing? En ek dink dis 'n baie goeie plek om hierdie boodskap net hier te stop. Dis amper 6:55 en ek wil regtig nie deur die teologiese perspektief jaag. En dit somme net aframmel nie. Ons moet volgende week moet ons tyd spandeer aan hierdie teologiese perspektief. So ek gaan nou net hier kort knip en amen sê, en as die Here ons spaar, dan volgende week gaan ons aan. As die Here intussen kom, moenie sleg voel nie, want dan weet ons alles volmaak. dan gaan julle nou nie so 'n onvolkome preek wat baie ver te kort skiet mis nie. So kom ons sê amen, kom ons bid saam, ons dank die Here. Here Jesus, ons wil net baie dankie sê vir die woord. Dankie dat ons net so kon kyk na hierdie wonderlike man in die Ou Testament, van wie ons 4 enkele versies het, en dat ons soveel kon leer van hom vanaand, en dat daar een ding is wat uitstaan oor hom, en dit is dat hy die mees uitstaande type van ons Here Jesus Christus was in die Ou Testament. En nou is ons opgewonde, Here, ons sien uit na volgende Sondag aand. Ons kan eintlik nie wag om weer by mekaar te kom en te kom hoor, hoe is hierdie Melchisedek nou op die Here Jesus van toepassing? Sal u vir ons seën in die week wat voorlê? Sal u u woord in ons harte laat ontspring in 'n blydskap in ons harte teweegbring oor die wonders van u woord? En ook ons tonge lossluit, dat ons in hierdie week met ons vriende en ons familie en ons kollegas sal gesels en sal praat oor die wonders wat ons so ontdek in die Bybel. Baie, baie dankie Here, ons wil bid vir ongeredde siele in ons omgewing. Ons wil toch vir u vra, wil u nie mense hierheen trek? Wil u nie mense vir ons opwek om te kom? Mense wat soekend is na Jesus. Want Here, U is die antwoord. U verlos, U maak vry, U gee vir mense die ewige lewe, en ons begeer en ons smag om dit ook met ander te deel. Baie dankie dat ons dit kan bid in U lieflike naam, met danksegging. Amen.